хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра тое, ці адрозніваецца венесуэльская нафта ад расейскай. Каму можа усміхнуцца сёлета амністыя і што чакае Менск у сувязі з парадам перамогі, ды пра тое, чаму танкі бываюць на гумовых падушках.
Когда американские танки вошли в оккупированный Багдад, они шли на резиновых подушках. Это оккупанты по чужой стране.
Ну а пачнём з першай персанальнай перамогі. Сёння суд Менскага раёну апраўдаў верніка Яна Міхайлава, які паводле папярэдняга судовага рашэння адбыў амаль 3 месяцы арышту за ухіленне ад вайсковай службы. Рашэнне суду натхніла іншых прызыўнікоў, якія дамагаюцца альтэрнатыўнай службы. Аднак праект закону аб такой службе толькі распрацоўваецца. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
21-гадовы Ян Міхайлаў адмаўляецца служыць у войску з рэлігійных меркаванняў, бо ён вернік габрэйска-масіянскай суполкі. Летась 15 снежня Яна Міхайлава затрымалі і пакаралі арыштам на 3 месяцы за ўхіленне ад вайсковай службы. Хлопец адбыў амаль да канца тэрміну арышту, калі Менскі абласны суд скасаваў ранейшае рашэнне раённага суду і накіраваў справу на паўторны разгляд. 10 сакавіка Ян Міхайлаў выйшаў на волю і з таго часу знаходзіўся пад падпіскай пра нявыезд. Сёння суд Менскага раёну цалкам апраўдаў Міхайлава і вызваліў яго з-пад падпіскі аб нявыездзе. Ян Міхайлаў у інтэрв'ю «Свабодзе» пасля вынясення апраўдальнага рашэння суду заявіў:
«Мне здаецца, гэта, канешне, не выпадкова такое рашэнне прынята. Напэўна, з-за таго, што ўсё ж такі ўлады прыгледзеліся да праблемы альтэрнатыўнай службы, і, думаю, у хуткім часе можна будзе чакаць закона прынята».
Ян Міхайлаў спадзяецца, што іншым прызыўнікам, якія дзеля рэлігійных ці нейкіх іншых перакананняў будуць дамагацца альтэрнатыўнай службы, будзе ўжо лягчэй.
«Думаю, што яны могуць хаця б разлічваць на нейкае апраўданне ці не просто як на чалавека, які прагне там адкасіць, будуць глядзець, а на чалавека, які мае свае прынцыпы і які можа дабівацца там нечага».
Між тым пытанне службы яшчэ не вырашана і для самога Яна Міхайлава. Ён чакае новых позваў з ваенкамату. Ніякай адтэрміноўкі хлопец не мае, таму зноў будзе звяртацца з просьбай даць яму магчымасць альтэрнатыўнай службы. Хавацца ад ваенкамату ён не будзе, але і служыць са зброяй у руках, прыносіць вайсковую прысягу не збіраецца. Міхаіл Пашкевіч, каардынатар кампаніі за альтэрнатыўную грамадзянскую службу, заявіў «Свабодзе» з нагоды апраўдання Яна Міхайлава.
«У нас у краіне няма, на жаль, прэцэдэнтнага права. І калі ўлічыць той фактар, што зараз апроч справа Міхайлава, яшчэ вось прынамсі 12 траўня ў Гомлі будуць разглядацца две крымінальныя справы супраць Евгена Якавенка і супраць Дмітра Смыка. Евгена Якавенка я не верю, больш з фактычных перакананняў так патрабую, а Дмітра Смыкі, ён суполкі сведкі Єгови. Зараз паглядзім, як будуць паводзіцца іншыя суды».
Тым часам стартавала чарговая вясновая прызыўная кампанія. Паводле звестак Міхаіла Пашкевіча, толькі ў Менску збіраюцца судзіць за ўхіленне ад службы 25 чалавек.
«Можна не трэба насамрэч рабіць з чалавека толькі за тое, што не хоча ісці ў войска злачынцу, калі мы не можам прадаставіць гэтаму чалавеку нейкую альтэрнатыву, як тое запісана ў канстытуцыі. Ну, сённяшні прысутствуе. Гэта знак для ўсіх тых маладых людзей, которые прасілі альтэрнатыўную службу, а на сённяшні дзень гэта і людзі, которых судзілі, і гэта некалькі жаўнераў Віцебскай вобласці, которые таксама накіравалі свае заявы на альтэрнатыўную службу. Гэта для іх знак, што ў нашай краіне можна дамагчыся чагосьці».
Тым часам ва ўрадзе створаная працоўная група на чале з міністрам працы Мар'янай Шчоткінай, каб стварыць праект закону аб альтэрнатыўнай службе. Усе напрацоўкі і матэрыялы ініцыятывы за альтэрнатыўную грамадзянскую службу перададзеныя для вывучэння гэтай групе. Міхаіл Пашкевіч спадзяецца, што праект закону будзе падрыхтаваны ўжо восенню.
Ну, а я дадам, што сёння пасля паловы 11 уначы Ян Міхайлаў будзе госцем начной свабоды. Пытанні яму вы можаце задаць праз нашу старонку ў інтэрнэце свабода.орг або па тэлефоне ў Менску 266-39-52. З вамі Радыё Свабода. Каманда Александра Мілінкевіча, які учора заявіў пра свой намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Беларусі, азнаёміла медыі з праектам яго праграмных тэзісаў. У іх, у прыватнасці, гаворыцца, цытую: «Беларусы заслужылі права жыць лепей, больш заможна і вольна. Што гэтаму перашкаджае? Тое, што кіраўніцтва, абвяшчаючы дзяржаву для народа, на самой справе пабудавала дзяржаву для сябе. Гэта ненармальна. І мы, каманда Александра Мілінкевіча, ведаем, як змяніць сітуацыю хаосу, рэвалюцыяў і шокавай тэрапіі. Мы маем план пераўтварэнняў, каб за 5 гадоў беларусы наблізіліся да еўрапейскага ўзроўню жыцця. Канец цытаты. Ну а учора падчас удзелу ў эфіры начной свабоды Александр Мілінкевіч заявіў, што ўжо сёння ўладзе можна выставіць патрабаванне лічыць галасы разам з ёй.
Ну, по-перше, я хочу сказать, что выборов на Беларуси нема после конституционного перевороту, это всем ведомо. И когда мы кажем, что мы идем на выборы, на самой справе, широ мы идем у политическую кампанию и с допомогой контактов с людьми, сходов, пикетов, распространения информации, сбора подписов, сустракаемся с ими и меняем их думки, спрыяем тому, каб яны больш ведалі, каб быў больш пратэстны настрой. І таму эта кампанія для нас вельмі важная, як змена думак людзей, змена таго, што ў іх у галовах. І гэта самае важнае. Вось, канешне, перамога ставіш такую мэту заўсёды, і я сёння аб'явіў, што мы будзем патрабаваць, ўжо сёння патрабуем ад улады, што мы жадаем лічыць галасы разам з ёй. Гэта патрабаванне жорсткае, і калі ўлада яго не выконвае, то мы выходзім у дзень выбараў на плошчу і патрабуем новых сумленных выбараў. Вось такая будзе прапанова, такі ультыматум уладзе.
Заявіў свабодзе Александр Мілінкевіч, які ўжо другі раз збіраецца кандыдаваць на пасаду прэзідэнта Беларусі. Прэзідэнцкія выбары, даты і кандыдаты – гэта тэма, якую будуць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму сцэнарыі прэзідэнцкіх выбараў. У Беларусі дэ-факта пачалася прэзідэнцкая выбарчая кампанія. На якую дату могуць быць прызначаныя выбары? У чым спецыфіка цяперашняй выбарчай кампаніі? Ці зможа хтосьці рэальна кінуць выклік Александру Лукашэнку? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоды пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру, ну а зараз некалькі званкоў на гэтую тэму.
Характеризуя Мілінкевича, кто-то сказал по радио, что его хорошо знают на Западе, его, значит, где-то приглашают на здоровье. Надо, чтобы белорусский народ его знал.
Я обращаюсь к лидерам всех демократических партий. Пощадите свой многострадальный народ. И побыстрее объединитесь вокруг одного самого-самого, которого знает народ и Запад. Получился большой пшик для демократических сил при выборах в местные советы. Так не допустите же, чтобы на предстоящих в 2011 году выборах президента снова вышел проклятый пшик.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Это телефон «Аўтаадказнік свабоды». Венесуэльская нафта, доставленная танкером у Одесский порт, начала поступать на Мазырский нафтоперепроцовчий завод. После перепроцовки первой пробной партии нафты будет вызначена рентабельность ее доставки. На предприемстве стверджают, что это тая нафта, яку яны чакали, и обвергают шутки про ее низкую якость. Передает Олесь Дашинский.
Поставки нафты из Одесского порта у чыгуначных цистернах идут отповедно с графиком. На предприемство уже поступило каля 6 тысяч тонн венесуэльской нафты, и она протягивает зливаться у специальный накопляльник. Про это поведомил корреспонденту «Свободы» наместник гендиректора Мазырского нафтопрепрацовчого завода Сергей Солодовников.
В течение месяца все переработаем.
Коментуючи поведомление у медиях относно того, что венесуэльская нафта не отповедает заявленным параметрам утримания серы и инших домешков, наместник гендиректора Мазырского НПЗ Сергей Крот сказал корреспонденту «Свободы», что покуль не бачил якостных характеристик нафты.
Для того, чтобы сделать нормальный анализ, надо как бы определенное количество времени. В отношении того, что это то, не то, ну, я бы не стал бы это комментировать. Просто как бы люди рассуждают, те, которые вообще в этом ничего не понимают. Но на пустом месте какую-то проблему вот все делают. Все, можно сказать, все как бы в норме. Каких-то особых проблем, допустим, с приемом и качеством этой нефти нету.
Ці падобная гэта нафта да расійскай? На гэтае пытанне гаспадар Крот сказаў, што на Urals не падобная, у яе іншыя якасныя характарыстыкі. Паводле эканаміста Ірыны Тачыцкай, характарыстыкі нафты вельмі важныя.
К нам, говорят, везлі более лёгкія сорта. Вот это вот Санта-Барбара. Опять же, её показатели можна найти в интернете. Если как бы они, ну, соответствуют, по крайней мере, по каким-то параметрам, то возможно, как бы технически никаких проблем нет. Если они, естественно, ниже, да, это могут быть проблемы с переработкой, потому что ты не можешь перерабатывать одновременно и ту, и другую нефть, и российскую, и эту. Там технологические процессы как бы другие.
Спадар Солодовников не стал отказывать на пытание, ци заменить венесуэльская нафта российскую.
Вас что интересует, Венесуэла или российская, вы определитесь. Правительство отвечает по взаимоотношениям.
Ранее наместник министра экономики Андрей Тур выказал у медиах думку, что белорусские НПЗ все же будут перепрацовывать венесуэльскую нафту додаткова до российской. Сёлета ее объем складе усяго 4 миллионы тонн, але в наступном годе он мае вырасти до 10 миллионов тонн, а это амаль палова годовой нафтопрепрацовки Украине. Поводле Ирины Тачицкой, наурад ці венесуэльский проект можно разглядать як устойливы на некалькі гадоў, бо нават Польша ці Литва не лічаць гэта выгадным.
Все ожидали, что эта нефть заместит в какой-то степени дорогую российскую. Предполагалось, что она будет, может быть, дешевле, чем вот эта российская со стопроцентной пошлиной. Но недавно же кто-то из наших официальных лиц сказал, что нет, это вдобавок к российской. Тогда вообще как бы это все очень странно. Зачем она должна быть настолько ниже по цене, чем российская со стопроцентной пошлиной, чтобы, представляете, нам выгодно было ее вести с такими транспортными издержками, но тогда ее проще покупать у кого-то ближе.
І як паведамляецца, што пасля перапрацоўкі пробнай партыі нафты з Венесуэлы будзе вырашацца пытанне наконт закупу другой партыі сыравіны. Неўзабаве навіны да дня перамогі. У Менск увайшла вайсковая тэхніка. З вами Радіо Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ян Михайлов, осуджений за отмову служить у армии за релігійних переконанняв, полностью оправданий. У Беларуси рыхтується амністия до годовини перемоги. На волю повинны выйти больше, як 3000 осуджених. Поводля былого вязня Андрея Климова, частые амністии, викликанные тем, что турмы переполненные. Александр Меленкевич у своих программных тезисах заявляет, что ведает, як изменить ситуацию в Беларуси без хаосу, революции и шоковой терапии. У Беларуси за апошний год агульная колькасть коров на приватных подворках скоротилася амаль на 40 тысяч голов. Вязковцы лічат, что сдавать молоко державе не выгодно, бо за его платят, як за воду. Працягваем праграму. У Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ўнесены законапраект аб амністыі ў сувязі з гадавінай перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Чаму ў Беларусі так часта праходзяць амністыі і як чарговая з іх адаб'ецца на лёсе беларускіх палітвязняў? Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Будучая амністыя паводле праекту прынясе волю 2230 вязням калоній і 900 асуджаным на адбыццё пакарання ва ўстановах адкрытага тыпу. На волю выйдуць найперш непаўналетнія, цяжарныя жанчыны, асобы пенсійнага веку, інваліды, хворыя на сухоты і ВІЧ-інфікаваныя. Таксама вызваленне варта чакаць ліквідатарам чарнобыльскай катастрофы і ветэранам баявых дзеянняў. Прадпрымальнік Мікалаеў Тухович, якога зараз судзяць за падрыхтоўку да тэракту, ветэран вайны ў Афганістане, мае дзяржаўныя ўзнагароды. Калі Тухоевіча прызнаюць вінаватым, ці даб'ецца на ягоным лёсе амністыя?
У него, скорее всего, на 90%, что амністия его вообще никак не касается. В первую очередь из-за того, что состав преступления терроризм.
Меркуе адвакат Павел Сапелка. Адвакат Артема Дубского Тамара Сидоренко меркуе, что е падабаронного амністия не закране тому, что не поспее. 26 травня молодофронтовец Дубски мае выйсти на волю, отбывший увесь термин покарання. Амаль 10 тысяч зняволеных, якія не падпадуць пад вызваленне, атрымаюць зніжэнне тэрміну пакарання на год. Але гэта не будзе тычыцца парушальнікаў турэмных парадкаў, небяспечных рэцидывістаў, пакараных пажыццёва за забойства, да некаторых іншых злачынцаў, у тым ліку карупцыянераў. Пра што гэта сведчыць, пытаюся ў адваката Павла Сапелкі.
Ну, о чём гаварыць? Барьбе государства з карупцыяй. Ну, я гаварю, што прошлая амністыя была совсем нехараша для тых, хто асуджаны па карупцыйным статтям. Вообще на них амністыя не распаўсюджвалася, таму што раніше предыдущей амнистии, они тоже там в какой-то степени ограничивали применение амнистии к лицам, совершившим эти вот коррупционные так называемые преступления. Но у всех был шанс получить сокращение наказания сроком на 1 год, если ты там не нарушаешь режима отбытия наказания. И в принципе я считаю, что это было правильно, потому что, как ни крути, у человека должен быть какой-то стимул отбывать наказание без исканий. И это железный был стимул на все времена.
Попередняя амністія скончилася недавно, у листопаді минулого года. Як подсумували у департаменті виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ, поводля амністії вийшли на волю 2136 чоловік. Термін покарання був скорочений на год для 9345 в'язнів. Агульная кількість неповнолітніх, тяжарних жанчин, хворих на сукоту і онкологію – 383 в'язні. У міліції не дають звісток, кількість в'язнів той чи іншої категорії визволена. Між тим удалося знайти таку лічбу. З колонії для неповнолітніх злочинців літось по амністії вийшли на волю 159 чоловік. Які шанси у їх знову не опинутися за кратами? Був депутат і опозиціонер Андрій Клімов тройчі відбував покарання у білоруських турмах, у тим ліку поводлі обвинувачення у покльопі на Олександра Лукашенку. Як каже Андрій Клімов, амністія викликана тим, що турми переповнені. Там сидять шмат людей, які є в Україні за допрацьованої системи законів, не лічилися б злочинцями.
Це все слідство несовершенної системи. Налоговой, финансовой. Само государство создает предпосылки запутанной системы, иногда некорректными законодательными актами. У нас до сих пор идет спор, что такое указ президента. И несмотря на то, что это всего лишь подзаконный акт, любой надзирающий орган, правоохранительный, судебный, он будет руководствоваться тем, что указ президента над не подзаконный, а надзаконный акт.
Гэта быў Андрэй Клімаў. Амністыі ў Беларусі праходзяць фактычна штогод. Звычайна паводле амністыі выходзяць на волю каля 3000 асуджаных, ад 5 да 10 тысяч атрымліваюць змяншэнне тэрміну зняволення. Паводле дадзеных Верхоўнага суду ў Беларусі ў 2009 годзе адбывалі пакаранне зняволеннем амаль 37 тысяч чалавек. Беларусь знаходзіцца сярод першай пяцёркі ў свеце па колькасці зняволеных на 1000 чалавек насельніцтва. Ну а у Мінску тым часам пачаўся генеральны прагон жывой сілы і тэхнікі да параду 9 мая. Дзеля рэпетыцыі перакрываюцца галоўныя праспекты і вуліцы. Узаемадзеянне на асфальце адпрацоўваюць баявыя падраздзяленні ўключна з гусенічнай тэхнікай, танкамі і самаходнымі ўстаноўкамі. Тым часам дарожныя службы падлічваюць страты ад гарадскіх манеўраў. Рамонт кожнага кіламетра дарогі будзе каштаваць ад 2 да 6 мільёнаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Сёлета пампезныя парады з нагоды 65-й гадавіны перамогі саюзнікаў па антыгітлераўскай кааліцыі запланаваныя ў Маскве, Менску і Кіеве. У расійскую сталіцу прыбудуць вайсковыя падраздзяленні ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Украіны, Беларусі ды іншых. Сваімі вайсковымі прадстаўнікамі абмяняюцца Беларусь і Украіна. Як паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства абароны Украіны, за апошнія гады гэта будзе першы парад такога размаху, але цяжкая тэхніка калёнамі праз кіеўскі крышчацік не пойдзе. Будзе арганізаваная статычная дэманстрацыя. На агульны паказ выставяць як сучасныя ўзоры ўзбраенняў, так і тэхніку часоў вайны. А вось у Беларусі другі год запар асфальт прасуюць танкі. Пра мінулагодні парад дагэтуль нагадваюць дзясяткі кіламетраў сапсаваных сталічных дарог. Прыкладам, навюткі асфальт у раёне вуліц Багдановіча і Сурганова быў ператвораны ў пральную дошку. Дробная вібрацыя пад коламі адчуваецца, калі ехаць праспектам Незалежнасці ад скрыжавання з вуліцай Сурганова ў бок мікрараёну Уручча. Сёлета танкавая каляіна, відавочна, стане яшчэ глыбейшай. Адпрацоўваючы синхроннае праходжанне дыстанцыі, цяжкая тэхніка зноў рушыла ад месца дыслякацыі да канчатковага пункту – стэлы «Менск. Горад-герой» на праспекце Пераможцаў. Паводле спецыялістаў дэпартаменту «Белаўтадар», кожны кіламетр сучаснай дарогі каштуе мільёны даляраў. І пасля святкаванняў давядзецца зноў укладаць немалыя сродкі ў рэстаўрацыю. Говорит представник департаменту Александр Крыхта.
Каждый километр он разный. Все зависит от обустройства, сколько на этом километре будет труб, мостов, путепроводов, дорожных знаков. Там еще и коммуникации, и провода. Может быть 10 автобусных остановок, 2 путепровода. А другой километр будет просто пустой. На нем 10 знаков и 2 водопропускные трубы.
Сёлета 9 травня Великий войсковый парад отбудется и в Москве. Але прикладам подразделений Кантемировской дивизии адмыслова для таких выпадков обсталёвываюць гусенічную тэхніку гумовымі пракладкамі, каб не псаваць асфальт. Спеціаліст у галіні будівництва доріг Олександр Галаунєв ілюструє повагу до праці дорожників і іншими прикладами.
Коли американські танки вошли в окупований Багдад, вони йшли на резинових подушках. Це окупанти по чужій країні. Парад парадом, але не можна ж із-за цього гробити труд і налоги людей. Вони не собственні гроші гробять, вони наші гроші гробять.
Натурально, що масштабне військове шесті характерне для многих країн. Народний мастак, воєнний кавалерист Леонід Шамельов під ураженням парадів, які ладяться у Франції. Однак на свій мастацький густ бачить істотну розницю у підходах до святкування.
На наше празднення, хто його знає? От було празднування в Парижі. Выстроились гвардейцы и чествовали ветеранов. Вы посмотрели, какое дорогостоящее шествие было, и лошади, и все это. Боже, тем более при современной технике, на кой черт это вроде?
Як повідомляється, 9 мая у Мінську буде задійничено близько 200 одинок техніки, включно з танками, бронетранспортерами, бойовими машинами піхоти, реактивними системами «Смерч», зенітно-ракетними комплексами «Тунгуска». Узначаліть механізованою кольону танк воєнного часу Т-34, відбудеться так само повітряний парад. Ну, а зараз дзвінок нашої слухачки.
65 років живем мирно. И на во, что нам напомины про войну, про некие землянки, где мы будем ховаться. Хочется спытать, от кого? Особисто я под час войны ховалась у землянки, у Минску, у дятинстве. Коли нас бомбили, целились у немцев, погибли мирные жихары. Это все было и более не треба. Мы мирные люди и повинны дружить с соседями бескорыстно, а не чекать некие выгоды у выгляде грошу. Их все ровно треба отдавать альбо отпрацовать.
Дзвінки слухачів на свободу гучать у нашій програмі щодня. Ну а зараз Тетяна Поклад про тему нової передачі «Білоруське заміжжя».
Два університети яких країн можна поступати, не покидаючи межі у Білорусі? Усе больш білорусів ведають, що гэта магчыма і даступна. Таким чином білоруси поступають ва університети Америки, країни ў развязу. Падаваць вынікі тэстаў можна адразу ў некалькі установаў у розных краінах. І досвід цяперашніх студэнтаў можа дапамагчы зрабіць выбар тым, хто паступае сёлета. Магчымасці для беларусаў замежнай адукацыі ў эканоміцы праз досвід з Фінляндыі. Слухайце ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Беларускае замежжа ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Часовы ўрад Кыргызстану пазбавіў звернутага прэзідэнта Курманбека Бакіева прэзідэнцкай недатыкальнасці і даручыў генпракуратуры забяспечыць яго экстрадыцыю ў краіну. Адпаведны дэкрэт падпісала сёння кіраўнік кабінета міністраў Роза Атунбаева. Вось што паведаміў з гэтай нагоды кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага аддзела часовага ўрада Кыргызстану Фарыд Ніязаў.
Допустив расстрел мирных граждан, кроме Бакиев сам лишил себя статуса неприкосновенности и статуса экс-президента Хорватской Республики. И третьим пунктом Генеральной прокуратуре поручено привлечь Курманбека Бакиева к уголовной ответственности и экстрадиции его в Кыргызстан.
Это был Фарид Ніязаў. Якая ситуация зараз у Кыргызстане? Ці изменилось экономическое становище краины? Коли часовый урад накируя у Минск запыт об экстрадиции Курманбека Бакиева? С такими питаниями мы звернулись у Бишкек до оглядальника киргизской службы нашего радио Атынбека Тайменбаева. И первое питание, ці протягиваются у Кыргызстане забурение, рабование и захопы земли?
Ну, в данное время как таковой волнений нету.
Зараз хваляванняў як таких нема. Сёння тых, хто захоплівалі зямлю пад Бішкекам у паселішчы Маёўка, міліцыя выгнала з захопленай зямлі. Была ў Бішкеку маніфестацыя некалькіх сотняў прыхільнікаў былога кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Каныбека Джуроева. Яны патрабавалі, каб яго вызвалілі. Таксама некалькі сотняў чалавек мітынгавалі на ягонай малой радзіме ў Баткенскай вобласці. Вось, уласна, і ўсё. Ну, яшчэ ў народзе ходзяць чуткі, што нібыта 17 траўня людзі будуць выходзіць на вуліцу. Але хто, дзе, невядома.
Па всей стране на данный момент спакойна, никаких таких крупных волнений или противостояний нету.
А якая сітуацыя на поўдні, у Джалалабадзе, адкуль родам Бакіеў?
В данный момент Джалалабад, наоборот, является самым спокойным регионом.
Зараз Джалалабад – самый спокойный регион краины, там ничего не отбывается. Я недавно размовлял с губернатором в области, и он каже, что контролюя в область, что новые областные улады обвестили войну криминалу и выгнали криминальников с территории в области.
Всех их выгнали, говорит, от территории области.
И наступное питание. У Бишкек ці змянилось некое экономичное становище Украине за месяц после смены улады.
В экономическом отношении стране... Вот...
В экономике складывается вельми кепская ситуация. Мяжа с Казахстаном зачиненная, а это наш основный гандлёвый партнер. Про Казахстан идёт дорога в Россию. Наши челноки, наши бизнесовцы не могут гандлевать ни с Казахстаном, ни с Россией и несут великие страты.
Несут убытки большие.
Часовый урад обвестил сегодня, что позбавил былого президента Бакиева недотыкальности, и он, его свояки да и службовцы обвинувачиваются у криминальных злочинствах. Але поводле нашей информации, отповедный запыт у Минск еще не пришел. Чому?
Говорят, что есть документы об...
Кажут, что есть документы на экстрадицию Бакиева, але нам неведомо, те накированные яны у Минск. Притягнуть Бакиева до отказности хотели и хочут люди, чьи свояки были расстреляны снайперами подчас подзею 6-7 красовика. Яны домагаются того, как Бакиева привезли у Киргизстан и покарали. А часовый урад хотел, как Бакиев сышел, и тут не было громадянской войны. Коли Бакиев почал робить провокационные заявы, что он, мовляв, все еще президент, часовый урад в отказ заявил, что почал процедуру экстрадиции. После этой дуэли Баки молчать. Коли про 40 дзён после гибели людей будут гучные потребования покарать былого президента, урад махчыма активизует дзеянні по вяртанні Бакиева.
Правительство, возможно, будет активизировать свои действия в отношении вот возврата Бакиева.
З нами на сувязі з Бішкеку был аглядальник киргизской службы нашего радио Атынбек Тайменбаев. З вами Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Ян Михайлов, осуджений за відмову служити у армії за релігійних переконанняў, повністю оправданий. У Білорусі рыхтується амністія до гадавіни перамоги. На волю повинні вийти більш як 3000 осуджених. Поводля былого в'язня Андрея Клімова, частые амністії викликаны тим, що турми переповнені. Олександр Мілінкевич у своїх програмних тезисах заявляє, що ведає, як змінити ситуацію у Білорусі без хаосу, революцію і шокової терапії. У Білорусі за апошній год агульная колькасць кароў на приватных подворках скаратілася амаль на 40 тысяч галоў. Вяскоўцы лічаць, што здаваць малако дзяржаве нявыгадна, бо за яго плацяць як за ваду. Неўзабаве у нашым эфіры экспертыза свабоды, прэзідэнцкія выбары, даты і кандыдаты. Нагадаю, што іншыя актуальныя тэмы з Беларусі вы знойдзеце на нашым сайце www.svoboda.org. У Мінску круглыя суткі працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Это тэлефон «Алтаадказнік».